Iubiți frați și surori, în această dimineață avem un subiect extrem de greu. Și poate vă întrebați de ce poate fi așa de greu, pentru că majoritatea, dacă nu toți, de fapt toți ar trebui, să știm rugăciunea aceasta pe de rost. Există și o vorbă între români, când vrea cineva să întipărească ceva, spune să știi ca pe Tatăl nostru sau pe Tatăl tău. În sfârșit, dificultatea constă în faptul că la ceea ce a spus Iisus nu mai poți adăuga nimic. Și tot la capitolul dificultăți există normal o teamă, o reținere, ca nu cumva să dai o altă interpretare unor cuvinte pe care gura Mântuitorului le-a rostit și care acoperă întregul evantai al vieții creștine. De la început vă spun că n-am să reușesc să spun nici măcar tot ce mi-am propus, nu pentru că nu este timp, este timp, însă noi suntem oameni limitați și dumneavoastră de asemenea care ascultați, aveți și dumneavoastră limitele dumneavoastră. Rugăciunea nu este o activitate doar specifică doar creștinilor. Nu. Și în celelalte mari sau mici religii, oamenii se roagă. Rog, este altă adresă, către altcineva. Textul în această dimineață ne spune și păgânii se roagă. Ceea ce este îngrijorător în vremea noastră, pentru noi creștinii, este că ne rugăm din ce în ce mai puțin. Dacă statisticile sunt adevărate și înclin să cred că sunt adevărate, atunci comparația făcută între cele patru mari religii ale lumii ne spune că noi creștinii ne rugăm cel mai puțin. Dar să lăsăm aceste comparații față de acești mastodonți religioși, dacă pot să-i numesc așa, și să venim la noi. Cel mai greu plecăm la rugăciune. Cel mai greu ni se pare la rugăciune. Și nu-i de mirare, în această dimineață textul ne va ajuta să înțelegem. Rugăciunea este cea mai mare realizare a omului, pentru că are în obiectiv întreținerea și dezvoltarea unei relații nu cu o persoană, ci cu Dumnezeu. Este extraordinar să ai privilegiul să stai de vorbă cu un mare om al orașului Chicago. Dar este incomparabil mai important ca într-un moment, și momentul ăla poate fi astăzi, poate fi acum, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Este ceva care nu poate fi măsurat, etichetat, evaluat corect. De aceea înălțimea sau valoarea rugăciunii este determinantă, este extraordinar. Apoi, niciodată omul nu arată mai frumos ca atunci când este aplecat înaintea lui Dumnezeu, rugându-se lui Dumnezeu. În asta noi avem clișeele noastre din viață care au punctat și pe care nu le uităm și spunem, Doamne, atunci a fost cel mai frumos, cel mai important sau nu știu ce. Din perspectivă biblică, cel mai bine, cel mai frumos, cea mai frumoasă imagine este atunci când te rogi lui Dumnezeu. Și spun aceste lucruri în această dimineață, nu pentru a ne legăna unii pe alții, ci spun aceste lucruri pentru a ne lăsa apoi motivați și a da o nouă dimensiune rugăciunii în viața noastră. Pentru că este nevoie. Este nevoie. Spuneam la o întâlnire de rugăciune de marți, că după părerea mea, primii creștini când se rugau, nu procedau ca noi. Nu era nevoie atunci să vină cineva și să aducă tot felul de motivații, să caute, știu eu, versete șoc care să ne determine să ne rugăm, ci pur și simplu, ocazia evită. De a fi împreună, era exploatată pentru a se ruga oameni, pentru a se închina, pentru a-L adora pe Dumnezeu și pentru a-și strânge, cu alte cuvinte, relațiile și unii cu alții. Astăzi este nevoie să-i spui, trebuie să te rogi. Dar roagă-te, dar închide ochii, dar stai în picioare sau stai jos. Nu. No. Acestea arată indispoziția noastră față de rugăciune sau lipsa noastră de cunoaștere a acestei comunicări cu Dumnezeu. Apoi, rugăciunea. Rugăciunea este o comunicare, o conversație. Și spuneam într-o întâlnire anterioară și dumneavoastră puteți completa lucrul acesta, pentru că există destul de multă informație. Rugăciunea nu este un monolog în care noi mereu să-i spunem o viață întreagă să tot îi spunem lui Dumnezeu. Și rugăciunea este o conversație în care noi îi spunem ceva lui Dumnezeu și apoi trebuie să îi dăm inima deschisă să ne transmite mesajul. Și dumneavoastră știți, noi știm și avem o mulțime de experiențe prin care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a comunicat dându-ne răspunsuri la rugăciunile noastre. În această dimineață, textul care l-am citit, Domnul Iisus nu vrea să spună, domnule, rugăciunea publică, rugăciunea sau seriile de rugăciune sau rugăciunea în comun nu e importantă. Nu asta, să nu credeți. El nu vrea să spună că atunci când noi ne adunăm și suntem mulți, trebuie să ne despărțim repede și să fugim acasă să ne rugăm singuri acolo. Nu asta vrea să spună. El nu vrea să spună că dacă noi am planificat o seară de rugăciune, nu avem dreptul să ne rugăm pentru că Biblia spune, du-te încuie ușa. Nu, nu asta vrea să spună. Timpul de rugăciune cu biserica este important. Rugăciunea ocazională sau planificată în grup mai mare sau mai mic este importantă. Dar cel puțin la fel de importantă este rugăciunea din cămăruță. Am fost atent în această dimineață, totdeauna mă străduie să fiu. Dar în această dimineață parcă am urmărit, dat fiind și subiectul, la rugăciunea de cerere, dăm drumul la voce. La rugăciunea de adorare, dăm drumul la voce. Dar la rugăciunea de mărturisire, toată lumea vorbește în șapte. Cine ar vrea să-l audă cel de lângă el să spună, Doamne, săptămâna asta am mințit? Păi există riscul că trebuie să spună, ei, te-am auzit eu. Rugăciunea din cămăruță este rugăciunea în care noi decontăm. Avem nevoie de un coeficient de siguranță. Când nu ne aude nimeni, numai Dumnezeu, tragem cortina spre tot ce e în jurul nostru și ne prăbușim, ne descongestionăm, ne descuiem cămăruțele închise ale inimii și venim înaintea lui Dumnezeu în cuvintele noastre, cu starea noastră, așa cum este. Și ar fi trebuit azi dimineață, nu în grabă la ușă, să îngânăm trei cuvinte și să venim aici. Și ar fi trebuit azi dimineață să avem un timp de rugăciune în cămăruță în care să venim cu inimile deja fierbinți în casă de rugăciune, apoi împreună să ne dăm drumul și să-L adorăm pe Dumnezeu, pentru că așa cum s-a spus, Dumnezeu merită toată slava, toată lauda și toată gloria. Vom face lucrul ăsta? Sau vom învăța un anumit număr de lucruri despre rugăciune și le vom ști pe viitor? Nu ne ajută mare lucru dacă nu devenim practicanți. Ce a vrut Domnul Iisus să spună cu textul acesta? Faptul că la un moment dat în inima ucenicilor s-a născut dorința să se roage și au constatat că nu știu să se roage. Ne spune nouă în această dimineață că rugăciunea nu e chiar așa simplă. Că rugăciunea are un tipar, are o adresă, trebuie să aibă o motivație și că euul n-are ce căuta în rugăciune, este foarte important. Euul nu are ce căuta în rugăciune. Ci dezbrăcați de orice ambiții, de orice gânduri de înălțare, de merit, de orice aspect de natură firească. Rugăciunea este comunicarea aceea a sufletului, a inimii cu Dumnezeu, în care nu gloria noastră, ci slava Lui o căutăm. Amin? Ce s-a întâmplat? Când ucenicii au venit într-o zi și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum i-a învățat Ioan pe ucenicii lui, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și așa a ajuns ca Domnul Iisus să comunice acest text, acest aspect al lucrării lui, pe care noi l-am citit în această dimineață și rugăciunea domnească, cum este numită. Spune Domnul Iisus, când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii. Dar cum erau ăștia? Ăștia se rugau foarte mult. Vizații erau farisei și cărturari. Dar
Ei comiteau câteva greșeli. Și eu mi-am notat câteva. Nu am pretenția că le voi spune pe toate. Comiteau câteva greșeli. Unu, focalizau totul pe ei, nu pe Dumnezeu. Ei mergeau spre templu și la un moment dat, când vedeau o mulțime acolo la o intersecție, la un loc public, se opreau și începeau să se roage, lăsând impresia că ei sunt așa de nerăbdători să se roage, că nu mai pot aștepta până la templu, destinat pentru asta. Cei se roagă în uliță. Aspectul real era altul. Ei vroiau să fie văzuți că sunt oamenii ai rugăciunii. Că ei se roagă mult mai mult ca alții. Că ei nu sunt ca ceilalți oameni. Și slava lor, așa cum spunea Solomon, slava oamenilor, adaug eu, firești, este în arătarea lucrurilor. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și Domnul Iisus vine și spune, nu fiți ca fățarnicii, care nu interesează de Dumnezeu, ci de ei. Să fie văzuți, să fie etichetați, Doamne, ăștia sunt oameni deosebiți, ăștia să roagă mult. Apoi, cultivau ceea ce eu numesc rugăciuni frumoase. Doamne, câtă fățărnicie mai este și printre noi. Uneori, nu ne putem ruga când se roagă toți. Nu obișnuiesc să deschid ochii și să mă uit, dar câteodată trebuie să fac. Doamne, unul cască, unul se gândește, se uită în tavan, se gândește nu știu unde, citește în Biblie, atunci îl apucă citit. Dacă îl pui să se roage singur, zici că coboară cerul. Ce e asta? Când se roagă toți, el nu poate ieși în evidență, își conservează energiile, dar când îl pui singur, atunci el vrea să dovedească cât se poate și cât el de om de rugăciune. Doamne, scapă-ne de gândirea aceasta. Apoi, nu se opresc lucrurile aici. Folosesc tot felul de cuvinte pe care în vocabularul zilnic nu le folosesc. Dar atunci când l-ai pus, își caută neologisme, își răscolește bagajul de cunoștințe și folosește expresii, uneori le îngrămădește una peste alta. Dar cu dorința de a fi văzuți, ce vrea să spună Domnul Iisus? Când vă rugați, nu veniți cu ideea sau să nu venim cu ideea sau cu gândul să fim văzuți de alții, ci să fim ascultați de Dumnezeu. În Biblie și după Scriptură nu sunt rugăciuni frumoase și rugăciuni mai puțin frumoase, ci sunt rugăciuni ascultate și rugăciuni neascultate. Să ne rugăm în așa fel încât să fim ascultați. Apoi, mai există și alt aspect. Spuneam o întâlnire anterioară, că într-o seară, eram la o seară de zic, de rugăciune, dar până la urmă s-a constatat că era de predică, la o biserică din oraș, și se vorbea despre trezire. Și am zis, stând acolo, până mi-a venit rândul, am zis, oare chiar noi vrem trezire sau nu vrem? Noi nu suntem serioși așa cum vrem să părem. Nu prea vrem trezire. Asta a fost consultarea mea. Și vă spun în această dimineață. De exemplu, eu dacă aș vrea trezire, aș vrea ca Domnul să o facă pe mine, nu? Și dumneavoastră vreți la fel. Mă, dacă dau eu un demn la rugăciune și biserica asta ia foc, păi să ia foc când dau eu un demn, nu când altul. Greșit. Noi nu putem dirija harul lui Dumnezeu după egoismul nostru. Noi nu putem dirija înflăcărarea sau, știu eu, atingerea unui scop, a unui țel, folosind mijloace egoiste, firești. Și noi trebuie să ne rugăm deliberat, Doamne, trezește-ne! Și dacă vrei să folosești pe fratele Dumitru Labă, folosește-l pe el. Nimeni nu zice amin. Noi am vrea totdeauna că ăla care îi înfrunte prin ăla să vină. Sau mă rog, cine? Că ajungem la următorul punct. Unii care și-au construit în timp reputația de om al rugăciunii. Bă, numai prin ăla. Ăștia sunt cam firești. Dar nu este așa. Nu este așa. Și Domnul Iisus a spus, nu fiți ca fățarnici care când se roagă fac din rugăciune publicitate. Din rugăciune nu fac altceva decât să-și etaleze calitățile sau, mă rog, interesele lor, firești. Și o astfel de rugăciune nu este ascultată. Și spune Domnul Iisus în această dimineață, în textul, nu fiți ca fățarnici. Următorul punct și ultimul care încheie în această dimineață referitor la subpunctul acesta, să nu fim ca fățarnicii. Sunt oameni care cultivă, dar m-am interesat, să știți, m-am interesat și în toate națiile așa. Am crezut că numai la români, într-un timp, credem că numai noi românii exploatăm latura asta. Există în toate națiile această predispoziție, semn că Duhul ăsta este internațional și unii oameni cultivă mai mult ca alții, nu-i rău în esență prin faptul că se roagă mai mult ca alții. Nu-i rău. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit. De exemplu, John Wesley spunea, eu am o părere foarte proastă despre creștinii care se roagă mai puțin de 4 ore pe zi. Asta spunea John Wesley. Dacă eu aș spune în această dimineață, am o părere foarte proastă despre creștinii care se roagă mai puțin de 4 ore pe săptămână, ar rămânea puțini care ar trece testul ăsta. Deci nu vreau să mă înțelegeți. Rugăciunea nu-i pentru o elită, rugăciunea e pentru toți. Rugăciunea nu numai pentru ăla care zice, mie îmi place mai mult rugăciunea. Rugăciunea e și pentru predicator, și pentru cântăresc, pentru păstor, și pentru ușier, și pentru ăla din parking, și pentru toți. Rugăciunea este o chemare universală. Dumnezeu ne cheamă pe toți să ne rugăm, dar spune să nu fim ca fățarnici. Nu trebuie să lăsăm rugăciunea pe seama unei elite, a unui grup. Mamele, ăștia au darul ăsta, se duc. Rog! Nu contest că există măsuri de credință și așa mai departe, dar Biblia spune lucrul ăsta foarte clar, că noi suntem chemați toți la rugăciune. Când însă vrei să-ți construiești cu orice chip reputația asta de om al rugăciunii și fără tine nu merge rugăciunea, atunci e foarte greșit. Atunci este foarte greșit. În sfârșit, al doilea aspect, al doilea nu pe care îl spune Domnul Iisus în această dimineață, spune, nu fiți ca păgânii. Asta este o insultă în ultima instanță, nu? Dacă îi spui la unul dintre noi, ești un păgân, normal că se simte jignit. Nici nu vreau să folosesc astfel de terminologii, dar Scriptura ne spune că pericolul acesta mă pândește și pe mine și pe tine. La un moment dat să credem că rugăciunea este ascultată în funcție de debitul verbal, de puterea vocii sau de mulțimea cuvintelor. Dragii mei, în Scriptură există foarte clar prezentat aspectul acesta în care oameni care au strigat tare au fost ascultați și în același timp au fost ascultați și oameni care doar își mișcau buzele. Pentru că în ultimă instanță, nici tăria vocii, nici mulțimea cuvintelor, nici cuvintele frumoase sau radicale, neologisme sau orice altceva, nu sunt determinante în ascultarea rugăciunii, ci inima cu care venim și credința cu care ne lăsăm rugăciunea. Amin? Cu acestea am ajuns la ceea ce noi numim, sau este numită, ca n-am numit-o noi, rugăciunea domnească, mai precis versetele 8 și 10, prima secțiune. Domnul Iisus continuă și spune să nu vă asemănați cu ei, adică nici cu fățarnicii, nici cu păgânii. Deci nu numai că să nu fim ca ei, nici măcar să nu ne asemănăm. Apoi, versetul 8, continuare, că și tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați, versetul 9, partea 2. Tatăl nostru care ești în ceruri. Această secțiune, versetele 8, 9 și 10, delimitează rugăciunea de adorare, de laudă, care este tiparul pe care Domnul Iisus Hristos ne l-a lăsat. Adică este nepotrivit ca să vin înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de cerere înainte de a-L lăuda pe El. Și Scriptura îmi spune că eu trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu mai întâi cu o rugăciune de adorare, de mulțumire, de închinare, de laudă. Și dacă noi am înțelege bogăția primelor două cuvinte, de exemplu, atunci celelalte ar fi rezolvate de la sine. Uitați, dacă noi am ști și am înțelege, pentru că teoretic știm, Tatăl nostru care ești în ceruri, această expresie arată, include relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă rugăciunea noastră este îndreptată spre Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci și numai atunci, celelalte aspecte ale rugăciunii sunt atinse. Atunci suntem feriți de pericolul fățărniciei sau păgânismului și implicit rugăciunea noastră are țintă și are finalitate și, bineînțeles, va avea un răspuns. Apoi, trec mai repede pentru că sunt multe aspectele acestea și în ultimii 10 ani, de exemplu, n-am mai predicat niciodată din textul acesta și probabil că vor mai trece vreo 10 până se va mai predica, pentru că este un text de obicei ocolit. Spune, sfințească-se numele Domnului. Ce vrea să spune Domnul Iisus? Ce vrea să spune El când spune, iată cum trebuie să vă rugați? Să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vă întreb, numele Lui nu este sfânt? Ba da! Dar Domnul Iisus vrea să spună, numele Lui trebuie sfințit în viețile noastre. Ce păcat că astăzi atâția așa zici creștini au un vocabular nesfânt. Folosesc tot felul de jargoane și chiar bancuri. Și tot felul de cuvinte cu N înțelesuri. Și Scriptura mă cheamă în această dimineață și îmi spune rugăciunea. Nu trebuie să fie o improvizație. Rugăciunea nu e un surogat. Rugăciunea nu poate fi pusă oricum. Rugăciunea asta e un tipar și are o adresă sigură și trebuie să iasă dintr-o inimă care să fie într-o anumită stare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vrei să fie numele Lui sfințit în viața ta? Vrei să fie numele Lui sfințit în casa ta? Vrei să fie numele Lui sfințit în biserica aceasta? Atunci lucrul acesta, fiecare, trebuie să-l înțelegem, că este o chemare universală la sfințenie și la acceptarea domniei Lui Hristos asupra vieții noastre. Pentru că trebuie să atașăm aici, dacă vreți, un act de voință. Dumnezeu nu ne obligă pe nimeni. Proclamă. Fiecare aveți cel puțin o scriptură și puteți reciti textul acesta. Dumnezeu ne cheamă ca model de rugăciune. Nu să învățăm asta pe de rost, deși o știm, și numai rugăciunea aceasta, ci este un mod care acoperă întregul evanghel al vieții creștine. Rugăciunea de adorare este foarte importantă, de laudă, de închinare. Tatăl nostru care ești în ceruri și care în fiecare zi ne porți de grijă și în fiecare zi ne porți poverile și când nimeni nu ne ascultă, Tu ne asculți. Și când nimeni nu ne înțelege, Tu ne înțelegi. Și când nimeni nu ne întinde o mână, Tu ne ai un cuvânt bun. Și când nimeni nu vine în ajutor, Tu nu lipsești niciodată în nevoi. Tatăl nostru, noi suntem copiii Tăi. Nu suntem copii numai prin creație. Pentru că în urma creației a intervenit căderea și ne-a îndepărtat. Și Petru spune altă dată, eram copii ai mâniei ca și ceilalți. Noi suntem copii ai Lui Dumnezeu prin adopție, prin lucrarea Lui Hristos, prin jertfa Lui de pe cruce. Și de aceea este Tatăl nostru și noi copiii Lui. Și spunem în această dimineață, Tatăl nostru, cu toată căldura, cu toată bucuria, cu satisfacția, cu mulțumirea, cu închinarea, cu reverența, dacă vreți, cu tot ce avem, îi spunem, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Sfințească-se numele Tău. Vrem ca numele Tău să fie mai important decât orice. Vrem ca numele Tău să fie o bornă de hotar, să fie un element la care ne raportăm. Și un stimulent pentru viața noastră de fiecare zi. Doamne, Tu ești sfânt și noi vrem ca numele Tău să se sfințească pe întreg pământul. Apoi continuă, tot la adorare și spune, vie împărăția Ta. În sensul ei, spiritual, împărăția Lui este în inimile noastre. Dar vă întreb în această dimineață, noi mai așteptăm împărăția Lui Dumnezeu în forma finală? Sau ne plac grozav împărățiile astea? Chiar mai dorim împărăția Lui Dumnezeu? Chiar mai dorim? Suntem gata să lăsăm împărățiile de aici și agoniseala multă sau puține care am adunat-o până acum și să spunem, Doamne, sunt gata să dezbrac orice ține de lumea asta și să mă înalț și să vină împărăția Ta unde... Nu știu dacă voi avea ceva. Știu că suprema răsplătire ești Tu. Suntem gata? De ce credeți că Domnul Iisus a spus să ne rugăm vie împărăția Ta? Împărățiile astea nu-s bune? Incomparabile. Oricare din împărățiile istoriei sunt cenușă, sunt țărână, sunt lut, comparabil cu împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui este veșnică. Împărăția lui este determinată de trei aspecte: pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui este unică, împăratul ei este unic, nu se mai schimbă, nu se alegeri din 4 în 4 ani. Împărăția lui e glorioasă, e faza ultima a existenței în care Dumnezeu ne va duce și totul va fi, Hristos va fi totul în toți. Și Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne-a învățat să zicem, noi de pe pământ, din această provincie îndepărtată, răzvrătită, din ținutul îndepărtat al lui Dumnezeu, noi de aici care am fost răscumpărați, culeși de harul lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, vie împărăția ta! Amin? Facă-se voia ta! Deja ai tocit subiectul acesta la noi în biserică, mereu, mereu s-a spus, fiecare zi noi ducem o bătălie pe tărâmul acesta. Se dă lupta între voia mea și voia lui. Dumnezeu îmi spune în această dimineață că El are o voie care nu s-a schimbat funcție de cultură, de politică, de locul unde stau, de maturitatea mea sau lipsa mea de maturitate. Voia Lui este foarte clară. Dar voile noastre se schimbă, oscilează. Pretențiile noastre se schimbă, oscilează. Și în această dimineață, noi, ca popor al Lui Dumnezeu, suntem chemați să spunem, Doamne, în fiecare zi, rugăciunea noastră. Nu în cuvintele acestea, nu în șablonul acesta neapărat, dar lăudându-L pe Dumnezeu și arătându-ne admirația, devotamentul, setea noastră după El, să spunem, Doamne, voia Ta să se facă în toate lucrurile. Suntem gata să acceptăm voia Lui? Uneori voia Lui doare, alteori nu înțelegem. Dumnezeu nu simte nevoia să dea note explicative niciunea dintre noi. Dar este înțelept ca noi să dorim voia Lui. Aș dori ca să meditați la lucrul acesta și să medităm împreună la acest aspect al vieții noastre, pentru că altfel, rugăciunile noastre pot trece pe lângă țintă și pot să devină doar consumatoare de energie și timp. Rugăciunea are valoare ei atunci când este făcută în numele Domnului Iisus Hristos, cu inima deschisă și, bineînțeles, primul aspect al rugăciunii, adorarea sau lauda. Al doilea aspect desprins din acest pasaj biblic este rugăciunea ca și cerere. Ca procent, rugăciunile noastre, evident, așa am fost noi învățați și nevoile noastre multe, este adevărat, să nu o luați în mod greșit sau ca o mustrare. Noi românii ne rugăm foarte mult, folosim rugăciunea de cerere. Cerem și la mulțumire. Cerem într-una, cerem. Până la un punct nu-i rău. Însă tiparul pe care Domnul Iisus ne-a învățat trebuie să înceapă cu admirația, cu adorarea, cu lauda, cu închinarea, cu contemplarea lui Dumnezeu. Și apoi să vină cerere. Și spune versetul 11, care de unde începe rugăciunea de cerere. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o în fiecare zi. Foarte mulți înțeleg lucrul acesta doar literar și să înțeleg ei ca fiind nevoia de pâine, doar pâine. Dar nu este așa. Această expresie este inclusivă și include toate nevoile materiale de care avem noi nevoie. Și foarte interesant, de ce Domnul nu începe la rugăciunea de cerere cu nevoile noastre spirituale? Pentru că în gândirea noastră, fiecare dintre noi, știm că nevoile spirituale primează. Domnul Iisus nu a făcut așa. Așa cum pot eu să înțeleg și să gândesc, explic în această dimineață. Pentru că eu să mă pot bucura și apoi să cer și să pot folosi lucrurile spirituale, am nevoie de viață în trupul acesta care Dumnezeu mi l-a dat. Iisus nu subestimează lucrul acesta, nu subestimează trupul. El nu spune, asta e o coajă pe care trebuie să o calci în picioare toată ziua. Nu! Nu! Pentru ca El să rămână viu, e nevoie ca nevoile Lui imediate, de ordin material, să fie satisfăcute. Nevoia de apă, de pâine, de hrană și așa mai departe, de limita minimă de confort și așa mai departe. Și Iisus spune în rugăciunea aceasta să nu lipsească, Doamne, dăm pâinea, Doamne, dăm geap, Doamne, dăm serviciu, Doamne, dăm aia sau dăm cealaltă. Este absolut legitim să le dorim și să ne rugăm pentru ele. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Și al doilea aspect al rugăciunii de cerere în această dimineață spune: iartă-ne greșelile noastre, versetul 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Unii spun, citând texte scoase din context, că de fapt noi am fost deja și glorificați în planul lui Dumnezeu și ca atare nu mai avem nevoie să ne cerem iertare sau să mergem retroactiv în viața noastră pentru a rezolva anumite probleme de relație spirituală sau chiar de altă natură. Nu este așa. Scriptura spune foarte clar, și în această dimineață aș vrea să vă întreb, este cineva aici de săvârșit? Este cineva care spune: domnule, ca Pavel, eu nu mai găsesc în mine nimic rău, nu mă mai judec pe mine, nu mă mai interesează nicio opinie și am o singură deviză a vieții mele: cel ce mă judecă este Dumnezeu și nu mă mai interesează nimic altceva. Din câte știu eu, nu am ajuns la nivelul acesta. Tindem și mergem, pentru că idealul vieții de creștin este desăvârșirea. Dar fiindcă suntem imperfecți și pentru că adeseori ne călcăm pe bătături unul pe altul și relațiile noastre suferă și se rup fire dintre noi, e nevoie de un spirit de iertare. E nevoie de pocăință. Drumul spre ziua de ieri este pocăința. Nu mai te poți întoarce altfel înapoi decât să-ți ceri iertare. Și Iisus vine și spune, aducându-le oamenilor aminte din toate categoriile sociale, că sunt oameni numai. Că indiferent care este educația lor sau genealogia lor sau știu eu, experiența lor, ei sunt oameni supuși greșelilor și relațiile lor interacționează cu relațiile altor oameni și ca atare se produc tulburări, bulversări, nedreptăți și așa mai departe și trebuie un spirit de iertare. Biserica lui Dumnezeu nu poate călători fără acest spirit. Și ne iartă nouă greșelile. Vă aduceți aminte de pilda aceea din Matei 18? În care Domnul Iisus ilustrează acolo pe unul care a fost dator cu 10.000 de galbeni, nu intru în detaliul pildei, și a cerut clemență stăpânului și stăpânul l-a iertat. Și apoi a ieșit afară și, spre nefericirea lui, a dat cu ochii de unul care îi datora 100 de lei, exemplificativ, o sumă foarte mică, incomparabil mică, și l-a luat de gât. L-a luat de gât și a zis: auzi, când ai de gând să-mi plătești? Și omul acela a zis: da, am să-ți plătesc, dar mai iartă-mă, n-am nu știu ce. Și el l-a dus în închisoare. Și apoi stăpânul a auzit și a zis: rob viclean, și așa mai departe, vreau să știți. Vreau să vă spun în această dimineață. Una din luptele noastre este: până când să-l tot iert? Sau de ce să-l tot iert? Sau de ce să am eu atitudinea aceasta când lui nu-i pasă? Dragul meu, problema asta este individuală. Și fiecare suntem chemați să cultivăm și să dezvoltăm acest spirit de iertare în viața noastră. Pentru că avem nevoie de iertare. Iertarea este, nu este altceva decât o activitate care construiește punți, care înnoadă fire, care repară relații, care schimbă situații. Și de aceea, Domnul Iisus Hristos, pentru a păstra în sânul poporului său armonia, bucuria, pacea, lumina, creșterea, maturizarea, mărturia în lume, depinde extraordinar de spiritul acesta, mărturia noastră. Păi dacă un om din lume spune, la un moment dat constată că doi dintre noi nu ne înțelegem, zice, păi dar ce să vină acolo, că eu mă înțeleg foarte bine cu prietenii mei și voi nu vă înțelegeți între voi. Deci spiritul de iertare atunci când este exercitat și folosit, leagă unitatea, dezvoltă o mărturie în lume deosebit. Și ar fi bine să înțelegem în această dimineață că noi n-avem de împărțit nimic. Ar fi bine să înțelegem că odată toți eram păcătoși, morți în păcate și greșeli. Străind de legămintele lui Dumnezeu, și Dumnezeu prin Iisus Hristos ne-a iertat pe toți. Dumnezeu prin Iisus Hristos ne-a înfiat, ne-a dat o viață nouă, o posibilitate și o șansă de a intra în împărăția lui veșnică. Dar în călătoria și în drumul nostru, din Egiptul acesta, spre, poate impropriu spus, canalul ceresc, să cultivăm acest spirit de iertare pentru a nu pierde, pentru a nu rămâne nimeni în spatele turmei, pentru a nu descuraja, pentru a nu se dezlipi nimeni de turmă. Și lucrul acesta este obligația fiecăruia dintre noi. Și când ne rugăm, spune, Doamne, iartă-ne, precum iertăm și noi. În sfârșit, ultimul aspect al rugăciunii de cerere spune, și nu ne duce, Doamne, în ispită, ci izbăvește de cel rău. Adică, Doamne, în ce privește viitorul, ziua de mâine, orele care urmează, momentele care urmează, eu nu știu ce se întâmplă, poate că ies afară, poate, știu eu, în drum, în stradă, acasă sau nu știu unde, se pot întâmpla în situații în care eu să fiu dezamăgit și să fiu, Doamne, descalificat printr-un comportament spontan. Doamne, păzește-mă Tu. Eu n-am dreptul ca și creștin să mă duc pe baza experiențelor și a cunoștințelor mele și să spun, Doamne, eu stăpân pe ziua de astăzi, știu ce urmează, știu drumul, nu mă interesează și îmi văd de treabă. Nu! Nu e aceasta mentalitatea creștină. Mentalitatea creștină înseamnă dependență de Dumnezeu. Și când spun rugăciunea Tatăl nostru, spun, Doamne Dumnezeule, izbăvește-mă de cel rău. Ăla poate stă după primul colț și mă așteaptă. Și îmi pune cuvinte care nu trebuie în gură sau îmi trece calea sau îmi face ceva. Și în loc să am o reacție potrivită cu natura sau numele care îl port, mă voi descalifica și voi murdări și pe alții. Doamne, păzește-mă Tu de cel rău. Foarte mulți spun că cel rău aici este numai diavolul, dar nu e adevărat. Este tot ce este rău în lumea noastră, chiar dacă și-a originea din cel rău, evident. Doamne, de orice rău, păzește-mă de oameni răi, păzește-mă de foc, de apă, de necazuri, de boli, de situații, păzește-mă de ispite, păzește-mă de tot ce este rău. Iată dar, cum începe rugăciunea Tatăl nostru și spune Domnul Iisus, auzi, când vă rugați și să o faceți, vrea să spună Domnul, sunt texte destule care ne îndeamnă la lucrul acesta, să nu fiți ca fățarnici, să nu fiți ca păgâni, ci când vă rugați, veniți cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea de adorare, de mulțumire, de laudă, să vă caracterizeze și apoi veniți cu cereri pentru nevoile de afară sau pentru nevoile imediate, apoi pentru relațiile pe care le aveți și în final pentru viitorul vostru. Iată dar, în linii mari, tiparul care se desprinde din această rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o și a învățat pe ucenici la cererea lor. Haideți să ne ridicăm în picioare, aș vrea să ne rugăm Domnului. Din câte știu eu, nu mă amintesc să fi spus odată cu toată biserica rugăciunea Tatăl nostru, dar dacă nu o spunem astăzi, când o să o spunem? Când e textul, ca să e textul. Ca să nu se creeze, eu știu că dumneavoastră știți rugăciunea Tatăl nostru, nu se pune problema. Eu am să citesc câte o frază și vreau să spuneți după mine. Nu că nu știți, repet, dar ca să putem spune așa cum trebuie. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haideți acum să ne rugăm Domnului, așa cum stăm, mulțumindu-i pentru dragostea și harul Său, pentru această dimineață și pentru toate lucrurile care ne-a dăruit. Ne rugăm.
Doamne, Te slăvesc, lauzi, Te măresc pe Tine pentru îndurarea Ta.